Někde v balíku. Párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Po noci bych ho učil si, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Či bubnem, ať je světlem noži bubnem, ať lidem nedá spát, ten můj zvon bude pít jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Krásné na večer, krásné odpoledne, krásný večer všem, kdo to takhle máte nastavené. Třeba už někdo má večer, protože se začalo stmívat. Takže zdravím vás ze studia Midgard, Petr Václav, za chvilku vás přivítá i můj host Karel. No, pravidelný pořad Hovory při víně s datumem, nebo s datem 9.9.2022 právě teď odstartoval. Možná jste si všimli, že o malinko dřív, a to protože Košice na Slovensku, to všechno běží rychlejc, takže Košice skončili o 2 minuty dřív studio před náma, takže jsme se mohli chopit slova a vrhnout se za vámi do éteru. Karle, já tě zdravím, ahoj.
Taky zdravím tebe, Petře, i naše věrné posluchače, jak teďka, tak živě, tak i ze záznamu následně, až na to budou mít čas.
Výborně, ty už ses to krásně, chlape, naučil. Je vidět, že za chvilku budeš inventářem. Za chvilku budeš mít inventární číslo, ale my tě ho nebudeme tetovat na zápěstí, to byly jiné zvyklosti v jiných zařízeních, ale je potřeba si to o těch zařízeních připomínat, protože vyhlazování lidí se konalo jak v Německu vůči Němcům, tak pochopitelně bylo naplánováno na vyhlazení Slovanů, Židů, Cikánů, prostě nepohodlných etnik, ras a národů, protože nacismus se holedbal tím, že vytvoří velké Německo s čistou rasou a tak dále. No a nesmíme zapomenout, že na pozadí, pozor, na pozadí, musíme vždy vnímat Británii, Anglii. No a protože v Anglii se staly určité věci nedávno, tak se k tomu ještě také vrátíme. No nicméně, kdo má dneska svátek? Dneska slaví Daniela, s datem 9.9. slaví Daniela. Kolik máme nositelek tohoto jména? 24 478, to je pěkná porce. Kdyby ty holky byly tady všechny u nás shromážděný, tak je to jedno velké nebo větší okresní město. Zdravíme Danielu do podpustevny, do Frenštátu, naše věrná posluchačka, která má dlouhý kabel a všechno, co doma dělá, tak dělá se sluchátkama na uších a tahá za sebou ten kábel. To proto, že zbytek její rodiny nechce zatěžovat věcmi, kterým nerozumí, nechtějí rozumět a nechtějí ani o nich hovořit. Tak krom toho znám spoustu jiných, Daniel, asi celkem 2. Takže můžeme k tomu přistoupit obecně. Milé Danieli, my vám teď s Karlem přejeme pochopitelně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, skvělou oslavu, hodně promořování, polibků, obětí, civění si z oka do oka, mluvení z obličeje do obličeje a vůbec takové ty zakázané věci jako zpěv a jiné systémy promořování, tak to tak všechno naplňte, ať jste zdravé, protože už začal startovat covid. Představte si, už začal startovat covid, protože končily ty prázdniny, není do čeho píchnout, tak se píchá do covidu. No, uvidíme, jak se to všechno zase vyvrbí. A propo 59. příčka v četnosti užívání toto jména. A propo Daniela Kolářová, třeba taková věrná faninka, havlovka, řeknu příznivkyně Lumpen kavárny, tak si myslím, že byste jich našli celou řadu, možná jsem na spoustu zapomněl, ale to vůbec není důležité, už jsme jim všem popřáli. Tak, Danieli odkládáme, jsme jim popřáli, tak jsme splnili, co jsme splnit měli a pojďme na žhavá témata tohoto týdne. Nevím, jak to přesně posadit, protože jsem si neuvědomil, že budu mít na telefonu Karla. A přitom jsem chtěl pustit jedno plamenné vystoupení, já to si dokumentuju, jedno plamenné vystoupení v Americe. V Americe se začíná startovat obrovská vlna odporu proti Joe Bidenovi, proti té Penelope tam, proti covidovým věcem, proti tomu všemu, co se tam nanáší a do té společnosti vnáší, proti otevřeným hranicím, no proti všemu, co vlastně ty Američany drtí, nějakým způsobem omezuje stejně jako nás a snaží se to spacifikovat do nějaký krabice, tak velká vlna odporu, obrovská srocení lidu, je to vlastně start Trumpovy kampaně, a nebo aspoň to byli Trumpisté, co jsem viděl, tak si myslím, že na konci toho streamu byla výzva pro ostatní státy, aby svrhli svoje vlády. Tím se dostáváme takovým lehkým přemostěním právě k té demošce, která byla minulý týden v sobotu v Praze. Za mě tam nebylo 70 tisíc lidí, já bych odhadoval spíš 120 tisíc lidí. Ale čím tam šustíš, člověče?
Ničím, relativně chystám si dokumenty, doklady k tomu a v našemu povídání, ale... abych prostě to měl přesně údaje a tak dále, protože to no, tak dále. Protože víš, že já nikdy nepovídám věci, které nejsou nijak ničím neověřené, víš?
No, ječi...
Proto mě tak nikdo nezažaloval, ani ten zločinec Střiš.
Hele, děláš u toho strašně hlomost. Takže...
Ale něco, nevím, jestli to je všude, jenom já to mám ve sluchátkách, nebo i ty, něco mi tam občas bručí.
Tak tady nebručí nic. Možná, jestli nemáš nějakého medvěda za oknem, protože na Slovensku, třeba v Banské Bystrici, naše posluchačka nemůže chodit večer po zahradě, nemůže chodit ani za zahradu na houby třeba, protože tam mají asi 7 monitorovaných medvědů a ty medvědi se jim potloukají po vesnici. Jsou asi hladoví prostě, nebo se chtějí mazlit, kdo ví, ale zkusím mazlit s nějakým medvědem, který ho nezná, že jo, to je prostě... Tady píše ti Karel IV., že jsi šustič, Karle. Nevím teda, jak to přesně myslí, jak to máš se ženama, ale že prej jsi šustič, jako.
Šustič, jak se to říká, šustič, to je český.
No jako,
nebo moravský, nebo slezský.
No že, to je česky. Jakože šustíš, tak jsi šustič.
Já to dopovím. Já to dopovím,
ať nestratím nit.
Napřed toho medvěda a potom ty amíky a naši demonstraci.
No, medvědy jsem skoro dopověděl, protože medvědi prostě jsou nebezpeční. Žerou, něco tam prej bručí. No, já to teda neslyším, já mám dokonce pozor. Já mám nový sluchátka. Má to brum.
Teďka to nebručí, ale předtím bručelo.
Vidíš, je
to
tam brum. Brum, brum, brum. Už tam není brum. Měl jsem tady kábel na nevhodném místě. Děkuju, chlapci, děkuju, že jste mě na to upozornili.
Aha, takže v podstatě to si bručil ty.
Jako medvěd, normálně.
No.
Já když nevím, co by, tak nejdu do oby, ale prostě si to takhle bručím, rozumíš? Já jsem si koupil nová sluchátka, protože kdy odejdou sluchátka? No, když vysíláš většinou. Takže mě odešly při vysílání sluchátka, jsem tady pak jako všechno řešil. Sluchátka mě pak odpráskla ještě zvukovou kartu. No takže koupil jsem nová sluchátka.
A ty možná řídil to komunistickou babou, ne?
Ne, počkej. Já jsem si ty sluchátka...
Ta červená karkulka, aby tě lépe slyšela, ne?
Ne, a ty sluchátka jsou citlivý. Sluchátka jsou citlivý na něco, pozor. Nevím na co. Hele, na něco jsou citlivý. Protože občas bručej. A já jsem si to tady připravil tak, ty starý mi nesou... Tím bylo jedno, kudy vede kábel, těm to jedno není. Oni tady něco prostě chytají, mají tendenci chytat něco od počítače a tak. Takže, má nová sluchátka, pochopitelně jsem na ně pyšný, hrdý, nadšený z nich, no ale musím je odnaučit ještě bručet. Vrátím se zpátky od medvědů, teda se přemostíme zpátky k těm demoškám, nebo k té demonstraci na Václaváku. Obrovská vlna dehonestačních, prestitutských různých vyjádření od nedělních opravdu sprosťáren, kdy řiťolezili a prostě snažili se kopírovat Piotra Fialkina v jeho názoru, až po to, že třeba prezidentští kandidáti se vyjádřili už trošku opatrněji, sváděli to na to, že lidi mají strach, že se bojí a hledali tam riziko toho, že když se lidi bojí, tak mohou objevit nějakého falešného mesiáše. No a...
A už to zase bručí.
Jak to zase bručí? To ale hodně to bručí. Člověče... Mám tady nějaký bručavej ten. Tak ještě to dám.
Tak máš 2 roky na reklamaci.
Ne, já si to... Ne, to mi chytá kabel nějaký tady. Jsem si to strčil do nohavice. Jo, já jsem si to strčil do blbý nohavice.
Teď jsem si dal do druhé nohavice ten kablík, abych si na něj nevjel, protože u sluchátek to máš tak, když količkovým křeslem vyjedeš tím kolečkem na kábel od sluchátek, můžeš si jít koupit nový, tak já si strkám ten kabel do nohavice. No a nevím, jestli to ženy zajímá, ale my muži máme většinou takový zvyk, na jednu stranu si na to zvykneme a tam si to furt dáváme, že jo? Tak já si taky takhle strkám ten kabel pořád do jedné nohavice na stejné místo a ono se ukázalo, že to bručí, tak jsem si teď uvědomil, že nemůžu mít dvě věci v jedné nohavici, tak jsem si to přehodil do druhé nohavice, hele, a je klid, čověče, no.
Vidíš, no, jak... a nebo ti tak moc hodně vržou kolena.
No, už to nebručí, tak ty demonstrace, to konečně dokončím. Je to o tom, že 140 tisíc lidí, si myslím, bylo na té demošce a 140 tisíc lidí se vyjádřilo nějakým způsobem. To mrčí. Fakt tam něco...
No, občas jo.
Ještě, odkud já to... Když se zakloním, tak je to dobrý. Jak se přikloním, musím si to najít. Jo, tady máš je telefon, můžeme to chytat od telefonu. Takže 140 tisíc lidí prostě přišlo vyjádřit to, že tato vláda je cesta do pekel a že ji prostě nechcem. Že ji lidé nechcou. Já tady mám nějakého bludáka normálně. Že to lidi nechtějí a že dokonce tam byla sbírka kabel v nohavici, ty holky musí být prej vykulený. Byla tam sbírka svetrů pro madam Pekarovou, aby dobře bylo, aby jí nebyla zimička, když ona stáhne to topení, že jo? Tak aby jí nemrzlo, tak říkala, že i v kanceláři, i doma, jako, že si nějak ty svetry a tak, taky tam nanosili lidi starý svetry, aby jí nebyla zimička, no. Tak asi tak, já si myslím, že to bylo od nich milý. Těch svetrů tam má spoustu, může si je užít a může z toho mít radost. Takže to byla ta záležitost. Mám tady ještě informaci, že zase někdo ve vysílání to vůbec neslyší, tak dobrá. Demonstrace budou pokračovat. Demonstrace by měly pokračovat potom i ve velkých městech. Lidé, co tam byli, byli nadšení z té demošky. My víme, že ale někteří nebyli pozváni, někteří mluvčí, kteří se velmi brzy nahlásili, tak nebylo jim umožněno. Někteří zase tam přijeli a nevím, kde se kdo hlásil, ale dostali ten prostor. Nevadí. Jedno je ale jisté, že nás dovede rozladit a dovede nás rozdělit ledacos. A já to jenom ještě zmíním, protože bych to rád zmínil. V úterý jsem měl hosta Františka. Hosta Františka jsem neměl pro jeho názor na Ukrajinu. Hosta Františka jsem měl v pořadu pro jeho názory ohledně energetických záležitostí, elektrických rozvodů, blackoutů, elektromobility a všech těch záležitostí, tak kvůli tomu jsem měl Františka ve vysílání. Dostal jsem dva maily, rozhořčení posluchači psali, že to museli vypnout, že prostě ty hnusný výrazy hosta Františka na stranu Vladimíra Vladimiroviče Putina a vůbec Ruskou federaci, že si můžou klidně pustit ČT1 a tak dále, že proč to vůbec pouštím. Ten pořad byl předtočený. To znamená, že já jsem to mohl vystříhnout. Ale já si myslím, že bychom měli jakoby monitorovat názory třeba i chytrých lidí, kteří v životě ledacos už dokázali a přesto mají takhle zkreslený pohled na věc. Mají jakési své utkvělé představy. Dneska mi k tomu volal jeden posluchač, mu za to děkuju. A on mi on mi říkal právě, že to teďko Jarda nějak, jestli dneska to běželo odpoledne, ten pořad znova, nebo jestli ho nějak poslouchali z repri, nějakou z záznamu, z archivu, že na tom Františkovi bylo vidět, že patří do té naší generace, která zažila 68. dejme tomu v nějakých dětských nebo jinožských letech. A my že jsme jakoby plní toho, těch Rusáků, jo. To se tak říkalo prostě. Rusáci tady jezdili, Rusáci tady pobývali, Rusáci tady za všechno mohli. A že vlastně ten jeho výrazový rejstřík přesně odpovídal tomu, že věkově bude patřit asi někam sem do té naší věkové skupiny, která prostě tohleto zažila a byla nějakým způsobem takhle zasažena. Já si myslím, že není potřeba se zlobit kvůli tomu, že má někdo jiný názor. Já prostě Františka pozvu po nějakém čase a v tu dobu třeba už Ruská federace vyloží karty úplně na veliko, nebudou nám to tady zamlčovat, ty informace se dostanou i veřejnými cestami, mainstreamu, se dostanou k našim lidem. Prostě dojde k tomu velkému odhalení, jako to bylo při norimberských procesech a po válce, kdy lidé, kteří propadli nějakému příznivectví Třetí říše, tak třeba neškodili, jenom prostě, že měli ten názor, jako že ta Třetí říše je to nějaká cesta. Takže ty lidé také museli prozřít. No a já se pak na to Františka pochopitelně rád zeptám. Takže berte to jako proces, neberte to jako, že se vám podstrčil Františka, který má nějaký hnusný názor a to. Bohužel ti, co to vypli hned po těch vyjádřeních, se připravili o spoustu velice zajímavých informací, protože si myslím, že ta erudice toho Františka je značná a je potřeba si uvědomit, že ta společnost, ve které žijeme, prostě se skládá z lidí, kteří mají různé názory. A to je přesně to, kdy si musíme uvědomit, že tady někdo vykřikuje, že potřeba udělat referendum o vystoupení z Evropské unie. Tak to referendum by dopadlo naprosto tristně. My bychom z té Evropské unie a z NATO podle referenda nevystoupili. Protože ta společnost na to není připravená, není v tomhletom uvědomělá a lidé si pořád si myslí, že to je pro nás velice užitečné tam být. A tak dále, tak dále. Takže já to nechci úplně rozmělnit. Karle, já vím, že už jsi natěšený na tu reakci. Takže za mě, Demoška, super. Byly podány ty žaloby, o kterých tam mluvil Jindra Reichl. Ty byly podány už někdy snad, já nevím, v začátku týdne. Budeme sledovat, jak se k tomu budou vyjadřovat. No a pochopitelně, pokud vláda nebude reagovat a nebude reflektovat do 25., tak by měly následovat nějaké tvrdší akce. Karle, máš slovo.
No, ono je to toho trošičku více, protože napřed by bylo dobré připomenout, proč vlastně ti Američané se teďka tak aktivizují. To není otázka toho, jenom že by se nějak takhle dopředu ten Trump aktivizoval, ale to je z toho důvodu, že se teďka ještě, teďka, který si myslím, že to říje nebo listopad, budou už vím 8. listopadu 22, jsou volby o křesla ve sněmovně reprezentantů a v senátu. To znamená, je zjištěno statisticky těmi předvolebními průzkumy ve Spojených státech, že suverénně vyhrají republikáni a hlavně příznivci Trumpovi. To znamená, že okamžitě se vyvolává jednání o impeachmentu Bidena a v ten moment budou předčasné volby, protože s impeachmentem Bidena se bude rušit i odvolávat i ta jeho viceprezidentka. Takže to spěje k tomu, že by volby měly být předčasné, byť tam je ještě ta možnost, že předseda máme, že teďka nějaký kongresu nebo senát, že tam je jakoby ta třetí figura, která může být tím prezidentem, stávat tu prezidentskou funkci, ale spěje se to k tomu, že ty volby prezidentské proběhnou vlastně už teďka ty volby do kongresu a do sněmovny, že sněmovny reprezentantů, že prostě, že je to, nebo teda sněmovna reprezentantů a senát, že teďka budou totální velké změny, ale ty změny z těch voleb, které jsou v těch Spojených státech, včetně toho impeachmentu Bidena, povedou také k obrovským změnám všech možných různých institucí tady v Evropě, respektive i státních různých formací, proto taky byl je nějaký, jsem někde slyšel, že nějaký úkol likvidaci nebo politickou likvidaci Viktora Orbána, ještě než tady tyhle ty akce ve Spojených státech proběhnou, aby prostě i to Maďarsko bylo nějaké poslušné a tak dále, jako by v úvozovkách jednotná Evropa. Takže z toho jako je to, co si říkal ohledně těch amerických demonstrací a podobně. Co se týká samotné demonstrace v tu sobotu, tak tu jsem spíše sledoval na dálku, protože my měli velké setkání, to bývá vždycky první sobotu v září, bývá velké setkání na Hostýně, konference politických vězňů, kdy je tam i vzpomínka na všechny ty zavražděné komunistickým režimem, omučené a podobně. Ale do toho zaznívaly velice zajímavé ty názory, a někdy i podivné, kolem toho té demonstrace. Mě teda i pár lidí, co znám, tak mrzí to, že ti lidé se ozývali ve prospěch České republiky, a přitom jim nevadilo, že v záhlaví za tou tribunou je obrovská vlajka cizího státu, který v tuto chvíli v mnoha sférách je ovládán i nacisty prokazatelně, respektive i podivnými vrahy a tak dále, mafii. A že jim nevadilo vůbec, že by třeba součástí toho bylo i ta skutečnost, že by se postarali o to, aby ta vlajka z Národního muzea, to muzeum je národní, na české, ne ukrajinské, aby ho tam ať zmizela ta vlajka. Připomínám to, co jsme tady, Petře, kdysi probírali, že z hlediska zákona je chráněna už přes 100 let československá, respektive posledních necelých 30 let česká vlajka. To je jediná vlajka, která je z hlediska zákona chráněna. Potom je částečně chráněna bílá vlajka, vlajka parlamentáře, ale ne ani tak ta vlajka, jako je zákonem chráněný ten nositel té vlajky, takzvaný parlamentář. Zbylé vlajky u nás nijak nejsou chráněny. Takže když je strhnete, protože to náznak okupace naší země, vystřeba ta okupace Sovětským svazem v roku 68, jak si tady vzpomínal, prostě okupace, ať je ozbrojená nebo neozbrojená, nebo to, co vlastně, na co přišly třeba německé tajné služby s hrůzou v roce 2015, když zjistili, že z těch milionů a něco migrantů, kteří tam přišli, tak 85% jsou to muži ve věku 18 až 35 let, což ve skutečnosti jsou muži ve vojenském věku. Takže to okupace bez zbraně, kdy tu armádu nikdo nemusí ozbrojovat, ta armáda tu zemi začala okupovat, obyvatelstvo té okupované země se o tu armádu stará, že je živý, šatí a tak dále, střechu nad hlavou a podobně. To znamená, že šetří náklady té země, která se rozhodla tu vedlejší zemi okupovat. To samé je vlastně si, že tady je taky ve velkém jsme okupováni mnohými Ukrajinci. Neberu teďka ti, kteří jsou opravdu z těch území, které jsou ničeny tím ozbrojeným konfliktem, kdy jako opravdu tam, kde tamto je opravdu ten útěk od tamtudy naprosto oprávněný, i když je zvláštní, že utekli sem k nám, namísto toho, aby utekli do té druhé bezpečné části Ukrajiny, že ti místní Ukrajinci, protože ten konflikt běží, dělící čarou je řeka Dněpr, takže na východ od Dněpru běží konflikt, na západ od Dněpru konflikt není, tak ti Ukrajinci mohli klidně zůstat doma ve své zemi, a přece jsou ti Ukrajinci natolik dobří, že se postarají o ty své občany. A nebo jsou tak špatní, že se o ně nepostarají. To je právě to, co dneska zrovna jsme s kolegou probírali, že Ukrajinci jako takový momentálně, dokonce v Praze v rámci toho, jak teďka jsme ohledně té okupace a podobně, tak třeba teďka chtějí, nevím jestli v sobotu nebo v neděli, chtějí dělat pod nohama mistra Jana Husa, našeho vlastně českého vlastence, který bojoval proti Němcům na Univerzitě Karlově a tak dále, tak pod jeho nohami chtějí dělat mohutnou mši panichidu za mrtvé azovské bojovníky, kteří zemřeli v těch věznicích, kam je sestřelili ukrajinské rakety, zabili a zavraždili vlastně, proto aby oni nemohli vypovídat o zločinech Zelenského režimu. Dokonce ukrajinští vojáci, ti, kteří bojují za Ukrajinu pod vedením nejvyššího velitele komika Zelenského, tak i ti se bojí a nenávidí ty Azovce, ty, kteří byli třeba v souvislosti se zatčením v Mariupolu, byli přemístěni do těch věznic, kam potom směřovali ty rakety z ukrajinské strany, aby náhodou tito lidé nemluvili. Takže jestliže teďka v tuto chvíli nejenom, že za demonstraci byla ukrajinská mohutná vlajka, českých tam bylo několik hodně, ale maličké oproti té veliké ukrajinské, jako by ta ukrajinská zhlížela na tu masu lidí a byla jakoby pod jejich, ti lidé byli pod jejím dohledem těch Ukrajinců symbolizující tu vlajku a teďka dokonce u mistra Jana Husa českého vlastence chtějí dělat tuto panichodu. To, o tom se málo ví, že prostě nějaká takováhle záležitost v Praze teďka na Staroměstském náměstí, to se najde, není problém najít, že to je, myslím, že zítra to je, nebo v neděli, nevím, to se to je teďka, nevím, není problém dohledat na Facebooku. No, ale potom, když tam zaznělo, že ti lidé jako odsíjali, což je známý pro německý i protižidovský a pro nacistický element, jestliže on tam tvrdí, že ta demonstrace je proruská, to znamená, jak on na to přišel. On se domnívá, že my, on to tedy zřejmě to, co si říkal o tom, o těch lidech z roku 68 a podobně, Fiala sice není tak moc tady, ale taky zhruba jsem to zažil jako dítě, tak on vidí všecko, co je jiné, než by si přál, tak všecko je to proruské. A vůbec si nevšiml, že tam nebyla ani jedna, aspoň teda, co jsem viděl podle fotek, ani jedna ruská vlajka. Všecko tam byly vlajky naše české. To znamená, jestliže on označí pro českou demonstraci jako pro ruskou, tak je to ostuda, díky které by měl by podle mě měl sedět za vlastní zradu, protože v podstatě to je dehonestace vlastního národa, kterému on omylem je teďka premiér, omylem podvodem je premiér, vy jste to, co jsme probrali, ten zákon o ordinovacím řádu sněmovny, paragraf 77 odstavec 5 a paragraf 116 z tého zákona. Takže je to vidět, že to obrovský podvod ze strany Fialy a manipulace ze strany státu, ale Fiala třeba díky tomu, protože kolega, který jako tyhle ty demonstrace sleduje, protože je na to expert, natolik expert, že dokonce tady v jednom článku jmenuje se to Organizátorům roste sebevědomí, zaznívají i výzvy k povstání, varují experti, tak od tohohle toho experta na tyhle ty demonstrace opisoval a čerpal diplomovou práci rádoby pseudoodborník na extremismus z Masarykovy univerzity Miroslav Mareš, to je takový ten trošku uplakaný, který občas vystupoval proti některým extremistům, když mu někdo pohrozil, pravděpodobně asi mu někdo řekl, že se mu to nelíbí, že v podstatě, že je hlupák a tak dále na to, aby to znal, protože on totiž obsal texty, ale neuvědomil si, že obsaním textu ještě neznamená, že tomu rozumí. Toho člověka, od kterého to psal, jmenovat nebudu, protože on velice dobře bude tím pádem, by si Mareš hlídal, u koho má, kdo ví o jeho podvodech a zločinech vůči veřejnosti z hlediska zločinech v tom smyslu, že se nechá za veřejné prostředky platit za činnost, kterou vykonává díky tomu, že obsal svoji diplomovou práci. Nebo čerpal z cizích zdrojů, ne ze svých zdrojů, takhle řečeno přesněji. Takže tento se tvrdí, že lidi se ozývali proti válce Jugoslavy a tak dále, anebo ozývali proti americkému radaru, a že tam chyběla signálná jednotící linie. Ale v tom by s tím šlo pro souhlasit, protože ta vlajka ukrajinská tam vůbec nebyla odstraněna. Těm lidem to nevadilo. Byť jsou pro Česko, tak prostě to, že tam jsou pod dohledem ukrajinské vlajky na Národním muzeum, nevadilo. Ale zároveň taky zapomíná to, že ta, třeba ta, to ne, to, ten boj proti radaru, že to, ne, to bylo, myslím, to hnutí nezákladná, že to třeba zakládal otec stávající manželky šéfa Pirátů Ivana Bartoše, který své české Piráty založil pod organizací, že mu to pomáhali organizovat příslušníci české policie, aby stahovali různé elementy nežádoucí ve společnosti pod sebe, a tím pádem vlastně, aby všichni jakoby věděli, ano, to jsou Piráti a tam můžeme působit, ale oni ve skutečnosti to jsou lidé, kteří hlídají takové ty různé pro mnohé nepohodlné. Ale teďka se bude pravděpodobně ve vládě projednávat velice brzo ještě do voleb zrušení České pirátské strany pro propagaci nacismu, protože politickou stranu běžně nelze zrušit v době volební kampaně, jenom s výjimkou toho, jestliže jsou tam tyhle ty rasistické a nenávistné programy a věci, což lze doložit písemnou dokumentaci, že oni si odhlasovali, že chtějí být nacisté a chtějí být antisemité. Takže tato nenávist k židům a podpora nacismu prostě by měla nebo strana s takovými to cíly, které si veřejně odhlasovali všichni členové, že to není nějaký rozhodnutí nějakého UV, ústředního výboru Pirátské strany, jak oni se to jmenují, ale že to je rozhodnutí všech členů, kteří to svobodně o tom hlasovali, a lze to najít na tom jejich forum.cz, tak to by mělo vést k tomu, aby byli zrušeni. Dále tam byl zvláštní, že třeba se k těm demonstracím vyjadřoval politolog Vlastimil Havlík, a teďka poslouchej, je z Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik. To znamená, jestli se odborníci pro nemoce zabývají demonstrací, tak je to už zoufalé a v podstatě nijak tam není, že by se proti takovýmhle pseudoznalcům ozýval i Fiala nebo něco takového, protože mu i pseudoznáci tohleto povychovují. Stejně tak na ministerstvu zdravotnictví nějakou dobu působí, nevím, že působí, známý spolupracovník KGBáků, což je taky o příslušné dokumentace roží, nějaký Vrábel, myslím, že František, že on se tváří jako, že je expert na manipulace, ale většinou to tak vychází vždycky, že ten, kdo nejvíce kritizuje něco, nějaký systém něčeho, tak většinou to je člověk, který naopak je tím systémem placený za to. To znamená, že on může být doteďka tím dneska GRU placený, tak jak spolupracoval s těma lidma napojenými na KGB, že on stejně tak může teďka proti tomu všemu brojit, jakože to je všechno je manipulace a dezinformace a podobně, protože on plní náročné úkoly svých živitelů. To je, já to znám tyhle ty situace, kdy kolega byl se svazáckým zájezdem SCKM v době olympiády moskevské, tam vedl nějakou skupinu, protože nebyli lidi, tak poslali i jeho. No a on tam ty lidi provázel starou židovskou šutí v Moskvě a někdo ho udal, že prostě že tam propaguje židovské prvky v tom, v Moskvě. No a následně po roku 89 zjistil, že ten, kdo ho udal, je jeden vysoký židovský představitel na Slovensku. A on říkal, no nezlobte se, ale tohle to bylo moje krytí, aby se nepřišlo na to, že ve skutečnosti jsem židovský pohlavár, tak jsem musel pár lidí takhle. A to samé může být ten Vrábel od KGB a to samé může být i ten Mareš, který teďka tamhle něco kritizuje a podobně. A nebo to samé, stačí si připomenout minulost třeba nedávného kandidáta, možná, že to bude taky kandidovat, Pavla Fischera, nyní senátora. Podívejte se, čím pak se živil jeho tatínek. Když se podíváte na to, čím se živil jeho tatínek, on mohl jezdit po světě na západ v 50. letech, kdy spousta politických vězňů umírala v Jáchymově a podobně. Ale zároveň taky se zapomíná na to, že ten jaderný výzkum a všechny tyhle ty věci, čím on se živil těma fyzikálníma věcma, že to nebyly české výzkumné záležitosti nebo československé, ale bylo to v područí a řízení KGB a GRU, kdy vlastně veškerý atomový výzkum a jaderný byl všechno, nebo vůbec všechno, co souviselo s jaderem, tak bylo řízeno z Moskvy. Včetně toho, taky se dají na tom už i vyšly o tom články veřejně, že i Jáchymov jako takový, jako uranové doly, tam jediné, co bylo české, tak byl český uran a čeští političní vězni, a zbytek všechno, že to byl sovětský státní podnik. Takže u této demonstraci je vidět, že je sice dobré, když by se ty věci hnuly, ale aby se hnuly, tak při takovéto míru milovnosti by třeba v tom roce 2014 na tom Majdanu se vlastně vůbec nic nestalo na Ukrajině. A že tady taková ta jednoduchá věc, aby se sundala ukrajinská vlajka, která vévodí české vlastenecké demonstraci, že to se na to nějakým způsobem jakoby zapomenulo, a nebo to byl něčí účel, že vlastně toto. No a potom se tady viděl nějaké poznámky, že byli to lidé, kteří byli proti členství v NATO a v Unii. Ono je to dost diskutabilní. Nakolik je to otázka členství v NATO, a nebo členství v organizaci, která zbaběle utekla z Afganistánu. Jak nás tato organizace obrání, když uteče zbaběle i s veškerým a nechá tam veškerou techniku z Afganistánu, kdy tam v podstatě ti lidé pomaličku jezdí jenom na koni a na velbloudech. Ale tu moderní techniku tam byla ponechána. V případě členství v EU, jak ví o tom většina, nebo ví o tom lidé, že vlastně veškeré to konání kolem energií a podobných podvodů je vlastně přímo z rozkazu Evropské unie. Prosím vás, vážení posluchači, schválně si otevřete článek 10a v ústavě. A tento článek 10a v ústavě určuje, že my máme povinnost přebírat všechny předpisy a zákony Evropské unie. To znamená, my nemusíme vůbec vystupovat z EU s nějakým předraženým referendem. Stačí, když naši poslanci zruší z ústavy ten článek 10a. Ono totiž ten článek 10a byla povinnost u všech zemí, nebo 10a to má číslo u nás, u jiných zemí to může mít jiné, určitě má jiné číslo v té jejich ústavě. Ale tento článek, povinnost přebírat předpisy EU do státního zákonodárství, byl jedna z hlavních podmínek při schvalování takzvané Lisabonské smlouvy. Dokud se toto neschválilo, Lisabonská smlouva nebyla platná. Jinými slovy, jestliže teďka jeden stát, který je členem Evropské unie ve svém parlamentu, toto zruší, tak přestane by měla správně platit Lisabonská smlouva. Je pravda, že ti darebáci si vymyslí určitě něco dalšího, jak teďka chtějí to zrušit státy, aby byl jeden stát Evropská unie, a to většinou bojují do okamžiku, než přijde nějaká epidemie, která není ani vyhlášena jako epidemie, tak rovnou vyhlásí jako pandemie, ale taky není vyhlášena. To je pouze pro, to je tehdy, když politici si pletou funkci lékařů a začnou za lékaře rozhodovat, co je nebo není nebezpečné pro lidi. Takže třeba v tuto chvíli se domnívám, že v Maďarsku by Viktor Orbán třeba mohl prosadit tady to, aby to zmizelo z maďarské ústavy. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby v Polsku taky toto se zrušilo z polské ústavy. A tím pádem vlastně by byla Evropská unie bez Lisabonské smlouvy. A bylo by to velice zajímavé. Bylo to podle mě rychlejší a levnější, než vyvolávat celou národní diskuzi o členství či nečlenství pro v případě referenda. Co se týká na to, no tak to je otázka toho, kdo s kým bude nebo nebude, jakým způsobem zdůvodňovat, ano, jsme členové vojenské organizace, která zbaběle utekla z Afganistánu a nechala tam mnoho mrtvých Čechů třeba.
Já jenom na to zareaguju, že kandidátka do Senátu, Lucka Zajícová, za domov, právě s tím článkem hodně pracuje a vlastně se snaží vysvětlit, že to je cesta jakoby jak z toho ven, že by to bylo že by to bylo dobré. Já teď pořád ten brum ladím, jo. Takže pokud jste byli na té demonstraci na Parníku v Brně, tak tam o tom určitě ona mluvila, protože to je jeden z jejich jakoby ústředních bodů toho svého jejího programu. Tak já bych ještě zareagoval na to, na tu vlajku, víš, Karle. Ono to asi je složité, protože jak přikáží nebo jak dosáhnou organizátoři toho té demonstrace, jaké mají páky na to, aby z toho Národního muzea byla sundaná ta vlajka. Všichni to odsoudili, všichni, kdo tam byli, tak měli kopřivku z toho, že tam ta vlajka visí, že tam vlaje prostě na Václavském náměstí nad tím Václavem, to je prostě symbolika, to má hluboké dopady, vezměme si, co vlastně pro nás ten Václav, co to znamená a proč je na tom koni a má to hlubokou symboliku do dějin, ale nad ním vlaje ta vlajka ukrajinská, jo? To znamená, to je jednoznačný signál, prostě sundávají se koněvové, se odstraňujou a všude se tady nasazují ten hnus žluto-modrý. To je ten problém, jako ta nacifikace té státní správy, to se musí uvědomit. Prostě tady probíhá nacifikace státní správy, která tak nějak pomalu se naučila tomu ukrajinskému zlu, které přichází sem k nám do republiky, tak prostě vycházet vstříc. Teď oni mají zákonně ustanoveno, že nemusí platit poplatky správní, oni mají spoustu úlev, oni jakoby pod rouškou toho, že sem přichází jenom slušní lidé, tak se jim tady umetá cestička a nikdo nerozlišuje, jestli jsou to slušní matky s dětmi, které opravdu nemají kam jít, nebo jestli jsou to prostě normální vymahači, obchodníci na černém trhu s dětmi, s bílým masem, s orgánama, se zbraněma. Nikdo to neřeší, protože nikdo to neskoumá. Ale to je záměr, to není jakoby samo o sobě, že?
No já se domnívám, že tohle to není, by neměl být problém zjistit, co je to zač u těch Ukrajinců, kteří tady už roky pracovali a kteří vlastně před těma nacistickýma mafiema utekli z Ukrajiny a akorát odsaď by pomáhali teda finančně svým rodinám doma. Případně se i mnohdy stalo, že si tu rodinu sem zavčasu stáhli ještě dříve, než ten konflikt začal. Ale v každém případě oni by byli asi nejlepšími průvodci toho, kdo je nacista, který je tady uschovaný Zelenským, nebo respektive nacistické rodiny a byly Zelenským tady ukryty, protože to je to, co třeba úředníci, kteří zajišťovali všechny ty věci kolem uprchlíku u nás, ať to byl ten palác, kongresové centrum a tak dále, nebo potom tam na Praze 9. Takže jednoduše, že prostě kdo kam patří, by stačilo jenom tam mít velký portrét Bandery a prostě kdo na něho plivne, tak je v pořádku. Kdo na něho neplivne, tak v pořádku není. To byla taková jakoby metoda. Ale co se týká té vlajky, jestliže se v některých těch proslovech a plánech plánovalo, že ta vlajka se sundá, tak teoreticky ti organizátoři tam mohli mít nachystaných pár žebříků a lidi, kteří to jednoduše vyloze, to velice a strhnou to. Byť třeba násilím, protože trestné to není. Tam sice právě se to tušilo, že k tomu dojde, takže prý tam byli na těch schodech nahoře nějací ti příznivci NATO a EU, tak ono zase těch lidí na tom Václaváku bylo dostatečně velké množství, aby jednoduše je vytlačili odtamať.
Promiň, já ti o to musím vstoupit. Jo. Já jsem svým způsobem rád, že to nikoho nenapadlo, protože se domnívám, že by to bylo přesně účelně použito k vyvolání nějakého konfliktu a celá ta demoška by se dostala do úplně jiného...
Sundání cizího hadru?
Ne, protože by tam vznikl konflikt. Jedni by to bránili, druzí by to chtěli sundat a tam by se to servalo.
Ale nemusel by vzniknout konflikt.
Byla by to jako provokace.
Ne, jednoduše by se vytlačili organizátor... Byl zamluvený Václavské náměstí.
Karle, já ti rozumím, ale já bych...
Až po budovu toho, to znamená, že v podstatě to byli provokatéři, kteří narušili řádně ohlášenou akci, tak policie měla zasáhnout a ti pořadatelé se měli uzat. My máme zamluvené Václavské náměstí. Karle, že jsou tady tíhleti provokatéři?
Má to jiné řešení. Tak víme, jsou provokatéři od policie a tak dále, sám to zažil. Já si myslím, že řešení je takové, že organizátoři měli požádat o sundání té vlajky oficiální cestou. Ono totiž asi i existuje úřední cesta, my se tady o tom takhle bavíme, ale zcela bezpečně existuje úřední cesta, jak docílit toho, aby se státem zřizovaných nebo krajskými úřady, čili státem zřizovaných organizací, zmizely ty hadry. Protože tam nemají co dělat. Rozumíš? To chce řešit jakoby ne pouliční bitkou o nějaký kus hadru.
Ne. Vytlačení by měla udělat policie, protože to náměstí si organizátoři zabrali, to je, zamluvili. To je jedna věc. A druhá věc, státní instituce nemá jak, není totiž fóry v tom, že stát může dělat pouze to, co má povoleno. A v žádném případě není povoleno to, aby prostě sundával to nebo ono ze své budovy. Oni řeknou, my nevíme, kdo to tam dal. Ale těžko sice můžeš dokazovat, že to není pravda, že dejme tomu ten a ten úředník to tam dal, nebo na základě to bylo, ale oni v podstatě řeknou, ale to je vnější plášť budovy, my se staráme pouze o to, co je uvnitř a tak dále. To znamená těch právních výmluv na to, že by to, že na to, na takovouhle žádost je miliony a miliony. A i normálně logických, i pravdivých.
Dobře, Karle, pojďme to opustit.
To je toto. Ale ještě si tam řekl jinou, připomínám jednu věc, že ta ukrajinizace, jestliže nacisté mají panichidu na, u nohou našeho mistra Jana Husa, kdy bude podobná panichida od jiných nacistů za Adolfa Hitlera? Protože oni
už brzy,
mohou,
Karle.
Ale
brzy.
Jestli mohou nacisté z Ukrajiny dělat panichidu za svoje mrtvé nacisty, tak proč bychom my nemohli dělat panichidu za našeho Adolfa Hitlera? Zvláště když Igor Stříž, současný policejní prezident Vondrášek i předchozí policejní prezident Švejdar, všichni veřejně chránili nacistické zvrhlíky a oslavující 300 tisíc mrtvých zavražděných Židů.
Karle, já určitě se toho nezúčastním, ale jako já určitě nebudu dělat panichidu za Hitlera, ale říkám, že to přijde velmi rychle a brzy, pokud se tomu nevzepřeme a pokud s tím nezačneme něco účelně a efektivně dělat. Já ale chci tady poukázat na jednu takovou věc. Jo. Máme problémy ve školství kvůli ukrajinským dětem. Tady jsem slyšel v Prostějově, že je nějaká maminka, má asi 2 nebo 3 děti z Ukrajiny, je tady ubytovaná. Do 2. stupně tady chodí Ukrajinka a nerozumí rusky, nerozumí anglicky, nerozumí česky, umí jenom ukrajinsky. Je samotná jedna, jako ukrajinská holka, je samotná v té třídě. Umí se někdo vžít do toho děcka, dospívajícího? Jestli se umí někdo představit. Ona přijde prej do třídy, rozbalí si noťas a v podstatě jede to ukrajinskou vzdělávací lajnu a na hodiny češtiny chodí. To musí být strašný pro to dítě, jo? Jako jsi ztracený sám ve velkém městě. Takže nějaká zase holčička si tam ujmula a nějakým způsobem s ní chce jakoby pracovat a trošku jí jakoby vysvětlit některé věci. Ale ten zásadní problém, to jsou takový ty detaily, jako jo, někdo sem natáhl, někdo tady otevřel ty vrata, vykreslil něco, dal tady všemožné podpory, aby sem ty ukrajinské děti, aby sem ty rodiče přišli. Máme problém ve zdravotnictví, protože jsou vyčerpané zdroje, protože financujeme Ukrajincům jejich bolístky, jejich ozdravování. Máme problém na mnoha místech způsobený ukrajinskými takzvanými uprchlíky. Máme obrovskou zátěž různých jiných zdrojů, sociálních a tak dál, a tak dál. Najednou jsou pro ně byty. Nechci to pitvat. Otázka zní, vrátíme se úplně na prvopočátek. Co je vlastně na té Ukrajině? My to tady máme jako, že na Ukrajině je válka. Na Ukrajině není válka. Na 20 území Ukrajiny probíhá nějaký osvobozenecký boj od okupace ukrajinských nějakých vojenských a jiných útočných band, které se rozhodly prostě neuznat ty samostatné republiky. Pozor, je to dvacetina cca dvacetina Ukrajiny. Když, a teď oni nejsou pro nás, nejsou váleční běženci, ptám se, proč, když se na 80% ukrajinského území neválčí, proč vůbec ti lidé někam musí běžet? Vždyť mají příbuzné někde úplně jinde. Na Ukrajině si můžou organizovat humanitární pomoc tím, že ukrajinské rodiny budou brát jiné ukrajinské rodiny. Proč jsem drzej a takhle to říkám? Protože když bylo tornádo na jižní Moravě, tak proběhlo to tornádo a zničilo a ta postižená lokace byla dvacetina republiky. Dvacetina republiky. Běželi lidé z celé republiky, ale i z těch postižených míst, běželi do sousedních zemí? Ne, neběželi. Pár hrstka statečných jezdila na tu jižní Moravu pomáhat. Lidé v postižených oblastech pracovali do úmoru. Vláda se tam měla ukazovat jakože bla bla bla. A v podstatě na ně celá republika kašlala, byla nějaká sbírka, nechci se nikoho dotknout, ale rozhodně nevisely nikde jihomoravské vlajky, když to takhle řeknu. Nedělali se vystoupení v parlamentu, neinvestovali se miliardy. Takže může mi někdo vysvětlit, proč vůbec na Ukrajině jsou nějací váleční v úzovkách běženci, když neprobíhá válka na celém území toho státu, ani na většině území, ale probíhá na dvacetině, to je 5%? Může mi to někdo vysvětlit, Karle?
No, to je v podstatě jakoby řízená ukrajinizace naší země, respektive přesun ukrajinské mafie sem k nám, protože tam už země asi nemají co kde krást, vydírat a podobně, tak teďka to chtějí zkusit u nás s pomocí Petra Fialy a dalších jeho dárečků, co s ním funguje. Ale v každém případě bylo by dobré možná jednoduše říct, ano, my vám tu pomoc dáme, ale v tom a v tom městě nebo tam a tam na Ukrajině. A je to jednoduché.
Samozřejmě, je potřeba organizovat.
Ano, je to tam na tom a tom sociálním centru v Užhorodu, například, říkám příklad.
No, protože nejúčinnější pomoc je vždycky v tom místě, že jo?
Ano, přesně tak. Čili to, co já jsem vždycky říkal těm, co podporovali ty, oni říkali, že jsou to uprchlíci, ale uprchlík je člověk v první bezpečné zemi. Tak se říkal, si vezměte kilo obyčejného chleba levného, v uvozovkách řečeno levného, a to bylo před třema rokama, nebo pěti vlastně, kdy začali ti migranti a uprchlíci, jako v Německu se tvrdili a tvářili, že jsou uprchlíci, ale v skutečnosti to byli migranti. Tak teďka je inflace, takže ta cena je jiná. Ale tehdy kilo chleba stálo 2 eura, což na naše přepočítané těch 25 korun. U nás kilo chleba stálo zhruba 1 euro. Ale v Jordánsku nebo v Turecku, tam za 1 euro se dali pořídit 4 kilo chleba. Stačí se podívat do tehdejších letáků ze supermarketu. Znamená, že vlastně za to euro se v tom Turecku a Jordánsku učinilo mnohonásobně více pomoci ve prospěch těch, kteří tam strádají, než když se tady přetáhli do Evropy a tady některé ty ziskové neziskovky se potom na nich rejžovaly, jako to dříve bylo různý podvodníci kolem těch různých neziskovek, které se zabývaly uprchlíky. Nedávno jsme tady sice ne z uprchlíky, ale s jinými kšefty špinavými, skupina neziskovka Postbellum, která se zneužívá to, že se vydává, že bojuje nějak za politické vězně, ale ve skutečnosti kryje různé kšefty, aspoň to, co jsem osobně měl možná spoznat v Brně, když jsou tam lidé, kteří dokonce vychvalují veřejně lidi žijící z peněz KGB, dostávali dokonce od rodiny personalisty pro jaderný výzkum u KGB, který třeba přijímá toho tatínka od Pavla Fischera.
Takhle, já chci jenom ještě jednu věc. Na té demonstraci byl vidět ten, ten bohatý člověk Janeček. Bylo, padlo podezření, jestli to nefinancuje on. Ty jsi udělal dotaz, já jsem viděl tu mailovou komunikaci, ty jsi udělal dotaz na pana Reichla a dostal jsi odpověď.
No já jsem to udělal dotaz na několik lidí, které jsem tam viděl jako na těch záběrech z toho, to znamená, že nebyl to jenom Jindra Reichl, ale byli to i další, akorát on jediný se ozval, on asi zřejmě nějak komunikuje více za ty organizátory, zbytek jako těch, co se tam ozýval, co jsem jim psal, co mám taky na ně spojení, co je tak nějak přímo blíže či neblíže znám, takže jsem spíše se jich ptal, jim to tam psal, že jsem je viděl na tom pódiu, tak jestli oni k tomu něco vědí nebo nevědí. Takže potom ten Jindra Reichl velice pěkně odpověděl, co a jak se věci dějí, tak jsem mu poděkoval za to, že to vysvětlil, protože se mě zdálo divné, že tam někdo vyfotil, jak se tam objímá Janeček s paní doktorkou Hamplou, s Vítek Hamplovou. A jsem se podíval, protože vím o Janečkovi z dřívějška, že je to nejenom, že to je, co se týká té jeho minulosti kolem STB a podobně, jak jeho, tak i jeho rodiny, ne, respektive, že díky STB má příslušná vzdělání a tak dále. Ale taky tím, že jsem poznal na jednom diplomatickém setkání na polském velvyslanectví, to mám vlastně na polské půdě, vezmu-li mezinárodní právo, tak jsem zjistil, že tam jako jsem ho upozornil, že to, co on tam ocenil 4 miliony korun za to, že nějaká paní máma z obecního úřadu ve Znojmě udala svého nadřízeného, že bere úplatky, takže ve skutečnosti to je nějak jinak, že ve skutečnosti to on úplatky nebral, akorát nechtěl s tou paní mámou trávit noci. Takže to byla taková pomsta, takže potom z ničeho nic se ozval redaktorovi, který tohleto všecko publikoval, se ozval osobně velký Andrejko Babišů, nebo já nevím, jestli to je Babiš nebo Bureš, to má každého chubu, to má nějak jinak. No a ten mu nabídl do novým rozhovor na to téma. To znamená, kde Babiš mohl vzít najednou to, že by měl za ve věci této paní mámy, která toužila po svém tajemníkovi, chtěl dělat rozhovor. Čímž to se ukázalo, že vlastně většina těch peněz Janečkových je asi na tyhle ty jakoby protikorupční to, podporování těch protikorupčních stipendií nebo darů, nebo jak se to dá nazvat, že to je vlastně financováno Babišem, to je jedna věc, ale druhá věc, to jsme asi 2 nebo 3 pořady zpátky probírali, Janeček vede obrovskou spoustu černých neoficiálních sbírek, které jsou na černo bez schválení, nebo neschválení, ale příslušné evidence našich státních úřadů, takže tyto sbírky nikde tím, že nejsou evidovány, tak není poznat, kdo ve skutečnosti vlastně ty sbírky jakým způsobem užije, jestli Janeček ke svým kšeftům, nebo někdo, o kom tvrdí, že to dostane, takže to opravdu dostane. Ale vzhledem k tomu, že těch sbírek on tam organizuje desítky, tak to vypadá, že asi ne všechny ty sbírky se dostanou tam, kam mají, protože, jak se říká, je stačí, když 10 sbírek nebo 20, no tam mají, nebo víc jak 20 na těch svých stránkách, i ty, co byly už dříve jako používané, které už jakoby skončily, zřejmě asi to už se moc nenese a tak dále. No tak tím pádem vůbec nepřekvapuje, kdyby Janeček tady tuto sbírku falešnou nebo ty falešné sbírky používal na kšefty, na podporu různých těchto aktivit, jako tam třeba někteří probírali i to, že podporuje i Miloš Chvilek pro demokracii a ty podobné podvodníky, kteří jsou prokazatelně placené z Německa, kdy jsme dokonce tohleto téma, ne tady u tebe, ale jinde, byl pořad, kde jsme probírali, že vlastně rodiče zakladatelů jsou chráněni německou tajnou službou, pravděpodobně jako agenti, a zároveň taky dělali různá zvěrstva za totality, včetně udávání lidí a podobně. To všechno jsem tehdy vytahoval já osobně z archivu bezpečnostních složek jako oficiální státní dokumenty, co všechno ten otec třeba od toho mináře, co všechno vyváděl a že jakým způsobem teďka je podporuje a kryjí všechny tady tyhle ty zvěrstva.
No tak, já, jenom teda chci říct si, Karle, to rezumé, protože čas hrozně kvačí. Odpověď byla taková, že se na to služili lidé a že to Janeček neplatil. Takže
to, ano, jenom, to mě ten Jindra napsal, ano.
No, to jenom z toho vyjádření, jak jsme nakoupili, tak prodáváme, jak se říká. Čili dotaz byl učiněn, odpověď zazněla. Víc to nebudeme asi pitvat, protože víc informací k tomu ani nemáme. Ale protože to lidi zajímalo, vím, že se nad tím pozastavilo x lidí, tak jsem rád, že jsi to vyzkoumal a že jsi tu komunikaci zavedl a že to zaznělo. Mám tady na tebe dotaz, Karle.
Ano.
Jestli můžeš nějak ozřejmit nakonec tu pozici tvojí, co se týká komunálních voleb a co se týká teda voleb do Senátu. Já jenom řeknu, že ta záležitost komunálních voleb nedopadla, protože ty už se tady říkal v pořadu, že lidé...
Spoustu lidí poslibovalo, že půjde a nakonec nešlo. No tak v podstatě u voleb komunálních tam je jiná matematika pro hlasování. Tam v podstatě ten, kdo nemá plnou kandidátku, což je tady v Havířově 43 kandidátů, tak nemá šanci, aby jakkoliv u voleb uspěl, protože tam je to, co kandidát to hlas, že to, tam je trošku jinačí systém, než třeba sněmovna,
budeme
kraj,
vysvětlovat
Senát ještě. Podobně. Ano. Ale v případě Senátu tam to ještě stále běží, protože aby se mě zbavili, protože věděli, že a teďka se ukazuje, že to je z toho důvodu, že poukazují na zločiny židů, teda pardon, omlouvám se, zločiny nacistů proti židům. A tady zrovna v tom obvodu, kde kandidují, tak část lidí sloužila ve Wehrmachtu na východě, protože to tady částečně i Slezsko a tak dále. Tak proto někteří lidé, potomci těchto lidí, jsou na magistrátě ve Frýdku Místku, kteří tvrdí, že mě museli vyřadit z toho důvodu, že jsem jim nedal některé skutečnosti k přihláse, což tam oni přímo citují, že jsem jim nedodal, kolik mi bude roku na druhý den voleb a že jsem jim nedodal prohlášení o tom, že jsem muž. Přepočítali se totiž tom, že já jsem si vyzvedl kompletně celý spis, nechal okopírovat, dokonce i barevně mi to okopírovali, včetně těch poznámek, které se týká mé osoby a už jsem se v té věci obrátil na soud, ale soud to zazděl taky podvodem. Nevšiml si, že to je sice podle volebního zákona, ale ten volební zákon tam přesouvá věc podle občanského soudního řádu a ten soud tvrdil, že končila hodina, když šlo podávat žalobu 16 hodin odpoledne, ale já jsem to podával nějak k 10. hodině večer. Jenomže přímo ve občanském soudním řádu, protože ten zákon o volbách to ukazuje nebo přenáší to, že se podle zvláštního předpisu jedna projednávají věci u voleb tady, jestliže někdo je vyřazený neoprávněně, tak tam je napsáno, je ta pravomoc ve všem delegována na občanský soudní řád a tam je napsáno, že v případě, že se lhůta počítá na dny, tak je to do půlnoci toho dne. Což ale tady krajský soud ignoroval, takže teďka se to bude obnovovat a otevírat znovu. A mezi tím jsem si já zašel okopírovat celý ten spis a tam jsem zjistil, zaprvé mám, protože je o tom i učiněn zápis, že jsem si to okopíroval a co všechno jsem si okopíroval. Tak je tam i v tom zápise, že jsem si tam okopíroval i dokument, ve kterém je napsáno, že jsem muž a kolik mi bude roku. To znamená, že celé je to podvod a oni počítají s tím, že se neozvu a že teda tím pádem je to. Takže teďka moje právnička, která bohužel teďka v tuto chvíli má trošku tristnější starosti, protože jí ve středu zemřela maminka, takže teďka řeší ještě tady tyhle ty věci. Ale teďka se bude dávat k soudu to, aby se obnovilo řízení, i s předběžným návrhem na předběžné opatření, aby dokud soud nerozhodne právoplatně, rozsudek nenabíde právní moci, do té doby, aby byla posunuta ta 20 denní před volbama, volební kampaň a samotné volby do Senátu v obvodu 73. Takže stále se věci hýbou či nehýbou, uvidíme, co bude, protože jestliže se odhalilo, že tady jsou děti estebáku a nacistů na frideckém magistrátu, nebo děti potomci, to mohou být vnuci, pravnuci, protože ono, když si vezmeme, v kolikati šli ti lidé ve Wehrmachtu do boje, tady z téhleté oblasti, takže to mohou být už pomaličku v některých těch věcech vnuci, pravnuci, těžko říct. Potomci. Ale v každém případě prostě v toto chvíli je to v jednání u soudu a podobně a není to ukončeno, respektive bojujeme ještě s pár lidma soudní cestou, aby volby tady byly posunuty a aby se vyšetřili potomci nacistů a komunistů, protože není nijak tajné, že jsem členem Konfederace politických vězňů a poukazují na tady ty zločiny. Takže v podstatě oni provedli podvod, aby se mě zbavili a domnívali se, že se nebudu bránit a že když už se budu bránit, takže to zamázne krajský soud, takže teďka se bude zkoumat, protože u té soudkyni, která to vyřizovala, tak ona nejenom, že tu žalobu nebo řešení o té žalobě poslala pouze frideckému magistrátu, který byl jedním účastníkem, protože jsem ho napadal, ale poslala to i vedení strany Domov, která nebyla účastníkem. Protože v záhlavě bylo napsáno, že strana Domov, respektive já jako osoba, protože zákon tvrdí, že účastníkem je delegující strana a ten magistrát, jenomže se opomenulo, že sice toto je tvrzeno v zákoně o volbách, ale na druhé straně Listina práv a svobod tvrdí, myslím, že to článek 30, jestli si to dobře pamatuju, že každý má právo na spravedlivý proces a má právo se obracet na soud. To znamená, že jestliže mě deleguje nějaká politická strana, jako třeba v případě toho Domova, a taky jsem ale v té žalobě napsal, že ta strana Domov nesouhlasí s mojí žalobou, s podáním žaloby na tohleto, je to jejich věc, takže to, ale jako občan nejsem zbaven svých občanských práv tím, že kandiduji a že moje svoboda je omezena tím a svoboda podpořena nebo dána příkazem, dalo by se říci, listinou práv a svobod, takže tím pádem já mám právo se taky k soudu naprosto legálně ozvat, ať je to správní soud, nebo ať je to normální soud v rámci občanského soudního řádu, nebo v případě správního soudu, správního řádu, správní soudní řád. Tak. Takže takhle se mají věci k senátním volbám, takže ještě stále to není nic ukončeno, dokud nenabíde rozsudek právní moci a tak dále. Uvidíme, jak se s tím poklapí, ale u té soudkyně, která o tom rozhodovala, lze dokázat opět písemnými doklady, oni totiž pakovci nevědí, že se dá vyhledat všecko, že soudkyni vykonává na základě dřívějšího nebo nedávného aktivního spolupracování s osobami vykonávající svou funkci a činnost na základě dřívějšího aktivního šíření zločinné komunistické ideologie na veřejnosti, a to buď z důvodu zločinné bolševické deviace nebo společenské prostituce. Nevím, a můj jim taky to nevylučuju, jestli taky někdo, nějací předkové nebo otcete soudkyně, taky třeba nebyli tady, jestliže tady na Ostravsku nebyli v tom Wehrmachtu na východě za jejich Adolfa Hitlera.
Dobře, Karle.
To všechno prostě není řešeno. Takže takhle trošku ze široka, ale aby to bylo důkladně všestranně, vědělo se co a jak.
Dobře, tak k tobě, ke tvé osobě. Já jenom připomenu, že v úterý, toto úterý, které bude teď následovat, by měl být mým hostem v Pokřivených zrcadlech David Tiger Plotz, předseda strany Domov, lídr kandidátky v Praze, kde se budeme bavit trošku o tom, co by kdyby, to znamená, kdyby uspěl a kdyby byl primátorem, protože on slíbil Pražanům, že jeho první cesta povede do Moskvy, aby byl levný plyn a dost, aby bylo plynu pro Prahu. Což by mohl nakazit i pochopitelně jiné kraje.
Jenom, že ti do toho skočím, Petře. No. To samé, ale v podstatě mám nachystané v mým programu tady v tom volebním obvodu 73 jak levný plyn, tak i levnou elektřinu.
Ano, výborně.
A vím, jaký, protože už mnozí podnikatele totiž objevili tu cestu, takže mnozí podnikatele už obcházejí ten předražený, třikrát předražený film plyn, který je z Německa.
Mně se o tom hodně pořadu, ale já se vrátím k tomuhle. Takže v úterý teď bude David Tiger Ploc a o týden později, úplně těsně před volbami, mám objednanou Janu Wolfovou, která je velmi zdatná jakoby v těch záležitostech výkladu systému počítání hlasů. To znamená, že pokud by nechtěl někdo naletět na takovýto lákadlo, kroužkujte svého favorita a tak dál, to je právě, že ten systém těchto voleb je jiný než systém voleb třeba do parlamentu. A taky nám Jana Wolfová bude vysvětlovat vlastně, jak by ten volič měl k tomu správně přistoupit, když se rozhodl třeba zvolit tam toho či onoho, jak k tomu má přistoupit, aby ho nepoškodil, nebo aby nepoškodil tu stranu nebo tu koalici, která se tam vytvořila. Takže budeme si povídat o těch, řeknu, prováděcích záležitostech u těch voleb, jak se nejlépe, aby člověk pochopil vůbec ten systém. Ten systém je tak složitý, je záměrně tak složitý, aby ho... Počkej, Karle, promiň. Ten systém je tak složitý, aby byl pro normálního člověka, který v tom nebude zběhlý, aby byl naopak víceméně zneužitelný proti těm zájmům. Čili aby bylo vlastně složité si představit, co je dobré udělat a co je dobré nedělat, aby to potom správně dopadlo. Takže to jenom si budeme povídat potom o ten týden později, úplně těsně před volbama. Odpovídám tady na ten dotaz, který měl David z Brna. Ptal se mě na to a tak jenom vysvětluji, jak se budeme volbám věnovat.
Není problém, když to Jana prostě vysvětlí znovu. Já to klidně těm lidem řeknu jednoduše, k jednoduchému, rychlému pochopení. Lze dávat, vždycky bývají takzvané malé a velké kříže.
Karle, no, promiň, já bych chtěl stihnout jiný témata, já tebe chci využít
já
na jiná témata.
Když už ten člověk se zeptal, tak by bylo dobré ne...
On se neptal, on se ptal na to, jestli budeme k tomu dávat nějaké informace.
To takhle, já jinak chápeš. Bych to stručně rychle vysvětlil, není problém.
No já, hele, já to chci nějak uchopit, takže aby jsme zbytečně lidem nezamotali teď hlavu. Teď je brzy, chápeš, teď je ještě brzy.
Jo.
Víš? Jo. Dobře, Karle, děkuji ti. Tak pojďme na jednu, já nevím, co blbě říká, jako velkou událost. To, co hýbe v podstatě dneska Anglii, Británii, Spojeným královstvím, chcete-li, je úmrtí královny Alžběty. Umřela v požehnaném věku, nebudeme spekulovat proč. Prostě umřela v požehnaném věku. Byla to lady, která držela to žezlo velmi pevně, víme, že ale trošku měla už problémy, že jí to dění v té královské rodině trošku předbíhalo. Mohli bychom si připomínat její razantní postoje vůči princezně Dianě, její některé, řeknu, záležitosti, o kterých musela vědět a nechci, že je přímo organizovala. Ale prostě chci jenom říci, že vládla velmi dlouho, velmi dlouho byla v podstatě tou vládnoucí královnou a zažila ledacos a pochopitelně Británie, pro mě by to asi nemělo žádný význam, já bych se asi nedovedl upínat k nějaké královské rodině, protože pro mě jsou to vyžírkové. Ale pokud si Britové, Angličani chtějí pěstovat královskou rodinu a chtějí jaksi žít, prožívat ty okamžiky narození těch malých dětí nebo dejme tomu některé ty milníky a momenty. No tak je to jejich věc, každý má nějakou hračku, že, tak se říká. Takže Karle, ty máš určitě k tomu taky nějaký názor. Pro mě úmrtí královny Alžběty je úmrtí ženy v požehnaném věku, která pochopitelně naplnila svůj život politikou, naplnila svůj život určitými činy a tak jako jiní lidé prostě odešla z tohoto světa, zcela bezpečně určila svého následníka. Necháme se překvapit, kdo jím bude, protože zatím, myslím, v této věci úplně není jasno. Nebo je, Karle?
No, nástupník, co už ohlásili, že to je princ Charles, nedávný princ, dneska teda král Charles, jako její syn prvorozený, jako ve smyslu toho, co běžně je, že ten prvorozený potomek se stává automaticky králem, respektive pakliže se neprojeví nějaká dohoda, vůle ještě před úmrtím toho předchůdce, nebo i po něm, že to prostě převezme někdo jiný z nějakého důvodu, jako z hlediska, že třeba se na to necítí, že to radši přenechá někomu zodpovědnějšímu a tak dále, tak dále. Takže je to dáno prostě tím rodem. A tady je právě taková zvláštnost s tím rodem, že teda beru teďka, když komentuju tvůj přístup k mocnářství, tak jako tam je totiž to, že prostě, že to Britům, správně si řekl si, že to Britům vyhovuje, tak tím to vyhovuje. Ale bylo zvláštní sledovat média v tou dobu, kdy zemřela, že třeba ruská média na ní začaly i nespomínat jako na osobnost, ale ukrajinská ani čárku. A třeba naše ministerstvo zahraničních věcí, nevím jak teďka, ale vím, že ještě ráno nemělo ani čárku. To znamená, že v podstatě tomu odpovídá i to, že totiž ono je, u těch Ukrajinců mě to nepřekvapuje a svým způsobem u ministerstva zahraničí vedené Honzíkem Lipavským mě to taky nepřekvapuje. Protože ono totiž královna Alžběta byla, ještě než se stala královnou, tak byla aktivní v boji proti nacismu. To znamená, že v boji tohleto třeba tomu Honzíkovi Lipavskému třeba může vadit, zvláště když si Piráti odhlasovali veřejně, že nacismus a antisemitismus je jejich politika. Stalo se tak před volbami toho Antonína Tojičky, který nakonec potom odstoupil. Stejně tak jako u těch, co se děje nebo neděje na Ukrajinců, kolik Ukrajinců má na sobě je hákové kříže, tak potom nepřekvapuje, že prostě o bojovníci proti nacismu jak si se vůbec jako nějak nevyjadřují nebo nevyjadřují se k ní, že zemřela a podobně, protože to pro ně vlastně jako bojovnice proti nacismu, tak to je jejich nepřítel. Ale Rusko naopak proti nacismu bojovalo, respektive předchůdce Ruska, Sovětský svaz, ten proti tomu bojoval, takže ten se ozval okamžitě i hned, když se přišla ta zpráva, že zemřela. Ale je pár takových speciál. Zaprvé teda královna plnila nějakou tu svoji veřejnou funkci, tak jak má být, tak jak se očekává ve prospěch nějakých těch slabších jedinců, utlačovaných a podobně. Ale, vážení, málo se ví, že my máme taky takové určité královské návaznosti. Nejenom to, že dejme tomu, jak teďka třeba, jak jsme posledně mluvili o tom, že teďka probíhá dneska a zítra znojemské vyvenobraní a že tam je pověstný průvod krále Jana Lucemburského s veškerýma atrakcemi, co tam je a tak dále, že to už tradice kraje je obrovská pro celé město. Ale vedle toho ve Znojmě třeba byla i kdysi známá Helena ze Znojma, nebo Helena Znojmská, což byla následně po tom, co se vdala, tak byla královnou Polska. Vzala si Kazimíře prvního. Takže i to Znojma má jednu návaznost na to na ty královské rody, ale v případě britské královny existoval chlap, který vedle jejího muže prince Filipa směl kdykoliv vstoupit do ložnice královny. Tato výsada patřila jednomu občanovi Olomouce, byl to nějaký pan Jiří Louda a byl to dvorní heraldik britského královského rodu. On teda fungoval jako heraldik i u nás, třeba já jsem na Havířově a havířovský znak taky dělal pan Louda. byl to světovznámý expert na heraldiku a proto byl i pro britskou královnu, tím, že oni se asi, mám dojem, seznámili, nečetl jsem důkladně tu historii dopodrobna, v době, kdy pan Jiří Louda byl pilot za druhé světové války, co tam byli ti českoslovenští piloti, pomáhali britskému letectvu. Takže tím, že on to, že mohl kdykoliv vstoupit vedle prince Filipa, jediný chlap, který tam směl vstoupit, takže to byl on, to je otázka toho, že vlastně on jako heraldik byl strážcem čistoty rodu, kdo smí nebo nesmí být na královském trůnu Velké Británie, respektive, že královna Alžběta byla v daný okamžik tou správnou osobou, která na tom trůnu sedí. Což málo kdo ví, že prostě my Češi máme, nebo měli jsme osobnost takto významnou pro britské impérium.
Já jsem, Karle, už to tady vysvětloval. On jako heraldik měl ten přístup hlavně proto, že byl ověřovatelem, jestli manželský styk proběhl a jestli tím pádem svatba je platná, protože takhle to v těch královských rodinách je. Čili to byli ti ověřovatelé, kteří garantovali, že buď bylo splozeno, nebo že... Protože svatba byla aktem dokončeným až ve chvíli, kdy ti dva se spolu vyspali. Ona, že proběhla opravdu...
Takže jinými slovy chceš říct, že on vlastně fungoval jako by takový šmírák?
Ne, to byl oficiální potvrzovač toho, že ta, jako heraldik k tomu pochopitelně měl to oprávnění, to byla jakási komise v uvozovkách, složená z některých lidí, z jejichž funkcí to vyplývalo pochopitelně a v těch funkcích byly, protože byli prostě nějakým způsobem loajální v těch záležitostech. Ale to se táhlo od Karla IV. Pochopitelně, já jsem na to narazil, když v podstatě ulehli, protože když se třeba ten pár sezdal a byli ještě děti, a propo třeba v té době Karla IV., tak ty dívky už jako do 12 let a od 12 let už potom jak muž, tak nebo chlapec, tak dívka už byli v podstatě jakoby zralí pro sexuální život. Tak prostě oni, když se sezdali třeba v 8 letech, tak ale ta svatba byla jedna záležitost, ale to potvrzení toho aktu, že byla svatba v úzovkách dokončena, bylo až ve chvíli, kdy oni opravdu si ve 12 letech vlezli do té postele a opravdu vykonali ten styk. Jo. Pak teprve ta svatba byla en bloc kompletně celá platná. Jo? Takže tímto způsobem ta osobnost toho člověka vlastně byl z Olomouce, jsme na to pyšný, hrdý, ale to nebylo proto, že mu to královna z nějakých důvodů jakoby tu možnost udělila, že může vstupovat do té ložnice. On to měl z pozice své funkce dáno. Jo? No, to není nevím, u mě, Karle, to je u tebe určitě.
Nevím, jak je to, jakým způsobem tohle to fungovalo nebo nefungovalo, protože tohle to mi řečeno v této věci nebylo, co se tady k tomuhle tomu dostával, k těmhle těm informacím. Na druhé straně nevylučuje se to, co říká, že by to tak i mohlo být.
Ano, je to tak. Takže, Karle, to jsme si zabrouzdali do takových těch dějných záležitostí. Musím si říct, že ty dynastické záležitosti byly trošku odlišné od běžných záležitostí běžných lidí. Takže byly tam určité věci. Proč? No, musím si uvědomit, že se muselo zabránit třeba svatbě na oko. Vezměme si jenom takovou věc, když jdeme tomu, se chtěli tady usídlit někteří, ať už to byli Rusové nebo Rusky spíš, a nebo Ukrajinky, tak si tady našli v podstatě někoho, vzpomeňme si na ten film Kolia, tam to bylo nějak popsané, a udělala se fiktivní svatba a vlastně oni tím pádem získali po nějaké době, získali na základě toho trvalý pobyt a získali občanství a tak dále. Takže to přesídlení potom mohli dokonat. No a teď si vezměme, že zatím vším jsou obrovská rozlehlá panství, království jako takové, čili ty dynastické věci byly zároveň politické, mohly hrozit války a tak dál. Čili ten akt té skutečné svatby musel být nějak potvrzen, prostě, aby se nedělaly takové ty věci na oko, a nebo aby někdo neřekl, byla svatba, přitom žádná nebyla. Takže je to protokolárně nějak zpracované, tak to řeknu. A tomu protokolu se muselo vyhovět. No a tyhle ty věci byly právě v rámci toho protokolu takhle ošetřeny a takhle hlídány. Já chápu, že představa toho, že svatební noc a máš tam komisi, která jako ze všech stran očuhuje, jestli bylo nebo nebylo a jestli bylo dokonáno a jestli bylo dobře, může to někoho třeba znervoznit, jo, to je pravda. Ale zase asi u těch starších ročníků, kdy si bral ten obstaroužní panovník, si bral nějaké mladé dívče, tak možná, že mohlo dojít k nějakému fopa, ale zase myslím si, že dobrá rada na zlato, že třeba tam v té komisi byl někdo, kdo třeba uměl poradit. I když panovník by si měl umět poradit se vším, i s takovou záležitostí, kdy přijde indispozice. Asi tak bych to řekl. Pojďme asi od toho dál, já nevím, k tomu úmrtí. Mám tady od Věry. Věrka nám tady posílá. Zemřela britská královna Alžběta ve věku 96 let. Píšou to na někde. A nástupce je Karel III. Nového panovníka Británie má nového panovníka Karla III. Podle zjevu by to byl asi Charles? Že by to byl Karel
III? Je to Karel. No.
Karel III. To je Charles?
Ano.
Tak už to píšou tady. Děkuju, že mi to poslala. No. Ty ale ten zestárnul, co? Chlapeček.
No tak všichni stárneme.
Tak on extrémně, tak že jo, víme, co to je zač, víme, jak naložili s princeznou Dianou, víme, proč si ji přitáhli do té rodové krve, potřebovali trošku ten rod vyladit, tak si tam pozvali mladé duče a pak se divili, že má prostě jiné názory, no. Musíme, Karle, vidět...
Karle, musíme... Ty věci detaily už neznáš, to už je trošku zavání bulvárem, ale nevím, je to možné, nevím.
To není bulvár, to jsou věci, které jsou bohužel pravda. Když to budeš jakoby zkoumat geneticky, tak to... Ale já jsem chtěl jenom říct si, že musíme vidět tu Británii.
Ne, tam si ještě zapomněl jinou věc, té genetice, co říkal. Že totiž v Evropě většinu těch šlechtických sňatků právě musel schvalovat papež. A to bylo z jednoduchého praktického důvodu, že aby nedošlo právě k nějakému tomu genetickému poškození, že by se nějací vzdálení příbuzní nakonec brali. Takže papež vlastně vedl veškeré ty rodové knihy a ty rodové stromečky, aby nedošlo k nějakému tomu, já nevím, jak to nazvat, to není, prostě aby nedošlo ke křížení vlastně stejného genetického potenciál.
No, často pochopně k tomu docházelo, ale máme tady návštěvu, naše malá přišla. Ono k tomu často docházelo, protože papež měl taky své zájmy a pochopitelně víme, jak... No prostě byl to vždycky politický nějaký obchod. Církev si taky uplatňovala svoje zájmy, panovníci si uplatňovali svoje zájmy, máš pravdu, vždycky tam docházelo k tomu, že se na to museli shodnout ty církevní hodnostáři, víme, jak to bylo třeba s nástupnictvím Karla IV. Po Janu Lucemburském, že to tam taky nebylo, že se to muselo vyladit diplomaticky, takhle to řeknu. Čili vždycky to byly určité diplomatické takové ty dohody a ty vždycky sebou přinášly nějaké, řeknu, no, kompromisy a vždycky z toho si všichni odnesli to, co potřebovali, nebo aspoň to, co bylo pro ně cenné. Píše mi tady Honza, že pochopitelně princ Charles přijal jméno Karel III. Takže tím se nám to potvrdí. Hele, ty operaty, moderátorko, nech to. Takže tím se nám ta informace potvrdila. No, já jsem jenom chtěl říci, že když se tady bavíme tak často o nacismu a když se tady bavíme o fašounech a když se tady bavíme o těch rodech, o třetí říši, o genocídě a o tom všem, jo, tak je potřeba říci, že to byla právě Británie, která sehrála velkou roli v podpoře Adolfa Hitlera a v instalaci jeho do té role, ve které byl. Měl finanční podporu, měl politickou podporu, Eliško, měl diplomatickou podporu. V podstatě snažili se ho tam propasírovat a nainstalovali ho tam, aby splnil určité cíle, byla násilně vyvedena. Aby splnil ty cíle, které Británie měla, víme, že po té hluboké krizi obnovu Německa pod vlajkou Adolfa Hitlera financovala banka London, nebo Londýnská banka, takhle, Rothschildové. Takže nedělejme si iluze.
A to je Rothschildové britští nebo američtí?
No to musíme se podívat, Karle, na to, co je Amerika. Amerika je firemní nástroj Velké Británie. To znamená, pokud se díváme na to, co dělá Amerika po celém světě, tak musíme vědět, že šedou eminencí a organizátorem za oponou je pochopitelně Británie. Takže nedělejme si iluze. Ale to jsou věci, které jsou běžné. Vlastně Británie, to je to, odkud se to potom uplatňuje různými nástroji, ať se bavíme o židovském kongresu, ruském židovském kongresu, nebo ať se bavíme o americkém deep stateu, o globalistech a podobně. Ale to je téma, které tady už asi naši posluchači vědí. Takže jestli jsme probrali královnu Alžbětu, tak bychom mohli...
Betinku.
Ona už si myslím, že některé věci byly nad rámec jejího chuti vládnutí. Já si myslím, že v 96 letech jako měla nárok na to, aby šla ten odpočinek. Kdo bude potom určit následníkem po Karlu III? Toť otázka. Já si myslím, že on se oženil konečně s tou svojí Kamilou, ne? Jestli se nepletu.
To ano, už jsou svoji dávno.
Jo, to bylo takové taky zvláštní. Píše mi tady, počkej, je kolega z Německa, co pak nám tady píše. Aha, počkej. Dále. Měli jsme to... Dobře, to je trošku jiná káva. Pojďme, já tady mám jeden takový článek. Možná bychom se mohli okolo něho otřít. Počkej, já jsem to přehodil, protože jsem zkoumal. Já jsem zkoumal, kdy nastoupila vlastně k vládě Alžběta. A Honza Rýpe ptá se, kam šla Betinka odpočívat? No, kam asi? No, určitě nevzestoupila, Honzo, že jo? Tak. To jsou věci, s kterým Karel teďko se mu omlouvám, že jsem trošku to... Ale já jsem právě zkoumal, protože Jiří VI, tuším, nastoupil po Jiřím V. To byl ten koktavý král, který pronesl ten, byl o tom takový film, jak zvládl nakonec ten klíčový projev vůči britskému lidu. Víme, jak Británie natahovala ty záležitosti okolo otevření druhé fronty nebo západní fronty, kdy v podstatě to znamenalo, že odepsali svůj projekt Třetí říše a tak dále. Takže jsem se právě snažil na to koukat a jako právě teď koukám. Jako druhý syn panovníka Jiřího V. nebyl připravován na převzetí královských povinností. To je ten Jiří VI. Mládí žil ve stínu svého staršího bratra Eduarda. V průběhu první světové války sloužil královskou námořnictvo. V roku 23 se oženil s Lady Elizabeth Bowes-Lyon, se kterou měl dvě dcery. Elizabeth, budoucí královnu, a Margaret. Tak, jsme se to dozvěděli. Takže Elizabeta byla vlastně dcerou toho koktavého krále. Byl tam film, můžete si ho pustit. Pojďme k dalšímu tématu, já jsem se chtěl propracovat tady k jedné věci, protože se stala taková roztržka. Bývalý ministr Havlíček, to je za ANO, se projevil nějakým způsobem, řekl Hřib se nechal slyšet, Karle, to tě bude... No, to dáme do aktualizace. To tě potěší normálně. Hřib se nechal slyšet, člověče. No. A já jsem si jako ztratil, člověče. Já jsem si ztratil článek, který jsem tady připravil. A nemůžu se k němu dostat, člověče. To je zajímavý. Možná, že už je smazali. Pacholci. Píše tady mainstream, Seznam zprávy, píše, že ukrajinská armáda, Ukrajinci postupují rychleji, než se čekalo. Dobývají strategické město. Svetovaný Zelenský asi zase něco vymyslel. A tady píšou, poté, co ukrajinské síly vyhnaly ruské okupanty z města Balaklia, přišel v pátek na řadu i strategicky důležitý Kupiansk. Ukrajinská ofenziva v Charkovské oblasti tak postupuje překvapivě rychle. Mě by zajímalo, co je z toho vlastně pravda a co ne, ale to nechme na jindy. Ukrajině se povedl největší průlom od začátku války. Oni člověči furt vítězej a není to pořád vidět. No. Tady o tom píšu nějaký zpravodajky. No, Karle?
Ono to je totiž u těch válečných zpravodajství porovnávat i ukrajinské zprávy, porovnávat ruské zprávy, ale zároveň taky jsou i stránky ve Spojených státech, kdy američtí analytici sledující ze satelitů pohybí jednotlivých vojsk a vědí, co to je opravdu strategie armády. Takže většinou to spíše dopadne tak, že to bude jakoby posun, ale ve skutečnosti je to jako nalákání nepřítele do pasti a potom jako, až ten nepřítel v té pasti zůstane, tak potom, aby náhodou ten nepřítel nevypovídal, tak na něho pustí Ukrajina raketu na tu věznici, kde ten člověk, kde ti vojáci jsou vězněni. Takže tak nějak asi se vyvíjejí ty zprávy, ale taky nutno ještě taky brát to, že obě dvě strany, ať jsou jakkoliv, tak vždycky každá si hlídá, aby tam neuniklo něco, co by uniknout nemělo, respektive strategická zpráva pro nepřítele, ale taky je známo všeobecně to, že šikovní zpravodajci novinoví ve skutečnosti, nebo televizní, nebo takhle novináři, vědí, nebo mají naučeno, že stojí třeba před nějakým objektem, autoobjektu, použitím určitých slov poví pro ty analytiky vojenské, pro běžné diváky to moc neřekne, ale pro analytiky použije některá slova, která napovídají pravdivé skutečnosti o tom, co on tam má za sebou, respektive nějaké další jakoby špionážně krytá slova, která použije v případě, když má říct to, tak použije to, když má použít to, tak zase použije jinou informaci. Takže takhle bráno je třeba brát veškeré zpravodajství z veškerých válečných ozbrojených konfliktů. To, že je to bráno doslova do písmene všechny tyto zprávy, se ukázalo nedávno, když údajně měli Ukrajinci spoustou raket zasáhnout sídlo toho šefa těch Wagnerovců, nevím, jak se ta žodnická skupina jmenuje, která udělala nějak, měla se to, hlavně byla známa tím, jak zasáhla v Mari, tam, jak jsou ta naleziště uranu. No a oni v podstatě udělali přes média, přes Facebook a tak dále, pustili pár cílových informací o tom, kde se ten jejich šéf zrovna zřeje nebo bude zřevat, což jako tam začali pálit různýma raketama z ukrajinské strany a naopak díky tomu Rusové zjistili, kde vlastně ty rakety jsou ukryté. Takže to je takový malý příklad toho, že vlastně většina těch novinových zpráv je jakoby buď to s božným přáním, anebo to může být taky sdělení pro nepřítele, které může být ale matoucí, klamné a podobně, že tyto věci prostě všechny ze všech stran brát na jedné straně s rezervou, na druhé straně porovnat obě dvě strany, respektive to porovnání obě na obou stran si potvrdit u amerického zpravodajství, protože ti jsou nezávislí, sice to platí ve velkém, ale zase na druhé straně ti analytici potřebují vědět, jak se válka bude vyvíjet, protože oni ty zbraně většinou, nebo vůbec ty náklady, které jdou od Američanů na podporu tohoto ozbrojeného konfliktu, tak většinou ti Američané budou chtít zpátky, čímž to si jakoby v úvozovkách zadluží Ukrajinu a mohou si tam zase vládnout.
No,
tak se to aspoň vykládá.
Také by to rádi udělali. Já tady mám fotku Černochová. Černoch je skutečný Černoch a Černochová je bílá jako stěna. Navštívil Prahu Lloyd Austin, ministr války americký, vojenská přijítkou přijítí amerického ministra obrany. Tak a on zdůraznil, že pozor, to je hodně se dáme do souvislosti, jo, že NATO bude jako vždy chránit každý kousek území aliance. Zároveň potvrdil, že USA v novém 3-miliardovém balíčku podpory regionu zasaženému ruskou agresí počítají i s Českem. 3,5 řádku lží, jo. Pojďme si to trošku jako vysvětlit. Jak může ministr obrany USA mluvit za alianci? Buď to znamená, že aliance je americká, to znamená, že je to americký nástroj a pouze se to jmenuje aliance severoatlantická, nebo nemá ten mandát, protože to americký není. Tak to máme jedno takové rozporné. Dále potvrdil, že USA v novém, že budou peníze pro podporu regionu zasaženému ruskou agresí. My jsme nějak postiženi ruskou agresí? Nebo je to chápáno tak, že Amerika nám tady potřebuje vyprat nějaký peníze, tak nám je sem půjčí, protože jsme ten region, který vlastně jsme proti Rusku, křičíme proti Rusku, jsme rusofobní, tak nám nasypou do korítka. Nevím, jak se to mám vysvětlit, ale budu číst dál. Americký ministr obrany Lloyd Austin v Praze oplatil Černochové její jarní návštěvu ve Washingtonu. Oba politici na setkání zdůrazňovali pevný postoj vůči ruské agresi na Ukrajině a v podpoře Kyjevu v jeho obranných snahách. Pravděpodobně budou další banány tam dopraveny. Například americkou CNN ale zajímalo, nakolik bude česká vláda schopná udržet politiku podporující Ukrajinu. I za oceán totiž dolehly zprávy o víkendových protestech v Praze. Na nich desítky tisíc Čechů vyjadřovali obavy z rostoucích cen energií, někteří svolavatelé akce ale mají blízko k proruským kruhům a zaznívala tam kritika české zahraniční politiky orientované na západ. A teď Černochová, co řekla, určitě si ze sobotní demonstrace naše vláda odnesla to, že musíme lépe komunikovat o energetické krizi, která nastala, lépe lidem vysvětlovat, co se stalo tím, že Putin napadl Ukrajinu a co se děje dál po jeho výhruškách o odpojení zemí od jeho plynu a nárůstech cen energií. Na tom budeme pracovat. V žádném případě se ale nemění zahraničně politické směřování naší země. Naše zahraniční politika je velmi proalianční a bude silná i dál. Reagovala ministryně obrany Černochová. Patříme na západ, dokonce lezeme do zadku Americe. Já bych takhle přeložil. Ale Karle, tady jsou takové zajímavé věci, jakože sám Fiala řekl, že tu demonstraci zorganizovali a svolali síly, které jsou proruské a které nemyslí jakoby na dobré záležitosti České republiky, to znamená, že jsou proti českým zájmům. Jo? Například. Mně se tady líbí, že oni nám budou víc vysvětlovat, že ten plyn musí být drahý a že nám možná Rusko zavře kohoutky, protože oni se rozhodli k Rusku přistoupit tím způsobem, teď myslím G7 a vůbec jakoby evropští magoři, se rozhodli, že Rusku nadiktujou, za kolik nám to bude prodávat. Ale pozor, for je v tom, že nesmí utrpět ziskuchtivost spekulantů a překupníků plynu a ropy. To znamená, že oni se nehodlají vzdát těch násobků a těch obrovských procent zisku. Oni chtějí, aby Rusko jim prodávalo ten plyn a ropu ještě levněji, než jim ho prodává. Aby oni ho ještě dráž mohli vyvážet a prodávat. A měli ještě větší zisky. To je drzost do nebe volající. A nedivím se, že prostě ruská strana reaguje tak, že no tak jestli prostě nám nedáte tu cenu, tak my to zavřem. No je to. Takže není to o tom, že Putin nám zavře kohouty. Kohouty s plynem a ropou nám zavřou politici Evropské unie, křiklouni typu Fiala, Lipavský, Černochová, Lančádlová a další militantní extrémisté, které máme ve vládě. Karle, máš slovo.
No, mě tam překvapilo, že na jedné straně demonstranti bojují s krizí, byli evidentně pročeští, protože v tom programu nebylo vůbec nic proruského, ale byly všechno zájmy našich občanů, ne ruských občanů. Takže tady tohleto je takhle označováno, ale na druhé straně všimně si, že oni vyzývají Rusko, aby zastropovalo ceny nebo za kolik to od těch Rusů budou kupovat a vůbec nějakým způsobem se neozývají, za kolik chtějí kupovat ten plyn od Amiku, ten, co tady přivezou těmi tankery, ten stlačený plyn, ten LNG, jak se to jmenuje, má to tu zkratku. Takže v tom je to divné, že vlastně oni pečují o to, kolik Rusové mají mít, respektive oni tvrdí, že to je snížená cena, nebo že jim diktují cena, jaká má být, ale my nevíme, kolik ta cena je ve skutečnosti. Oni řeknou, že je stlačená. Ale co to je stlačená? Na kolik? Z kolika ti? Z jaké hodnoty? Na jakou hodnotu? Respektive my tam nemáme stále, za kolik to prodávají. To může se, když tak najít nějakých těch cenách.
Za kolik to nakupujou, že, Karle?
Že je to ta amsterdamská burza, kde jsou ty ceny naprosto jasně dané, takže tam se dá vypočítat, kolik na tom vydělávají ti kšeftaři, včetně to, jak se zjistilo, že my máme, že Němci nakoupí jako všichni Evropané, ale nám to prodávají za trojnásobek, za trojnásobnou cenu. Ale nikdy tam není napsáno, kolik vlastně stojí ten film, ten plyn, který nám dodávají Američané. Je tam taky takový nějaký strop a ten strop je nejnižší a nebo nejvyšší. To tam taky není, jestli to je, že ten strop chtějí, že to je,
která ne, Karle, ví se jenom, že jsou to násobky,
nejméně nebo nejvíce.
Karle, ví se jenom, že jsou to násobky ceny ruského plynu. Ale já bych ještě chtěl podotknout jednu věc, na kterou nesmíme zapomínat, jo. Zatím každý státník, který přijel do Ruska jednat o přímých dodávkách plynu, uspěl a mají plyn de facto za cenu, která byla loni touhle dobou. Nikdo neodjel s prázdnou, prostě. Jo. To je potřeba vědět. To znamená, že Ruská federace asi nezdražila nějak extrémně ten plyn. Kdo ho zdražil? No zdražili ho ty překupníci, zdražili ho ti, kteří uměle vyhnali tu cenu nahoru.
Ne, tam je to ještě jiný problém. Překupníci využili německé situace, protože Němci tím, že začali blbnout s tím Green Dealem, ale oni začali potom, co se objevily ty problémy po tom zemětřesení s tou Fukushimou, kdy ta elektrárna tam byla zaplavena vodou a byly, hrozilo tam nebezpečí té radiační vody, že bude do moře a podobně, tak v té době Němci zrušili svoje, nebo po téhle té Fukušimě, zrušili svoje jaderné elektrárny a začali propagovat svoje větráky, jenomže aby ty větráky podpořili, no tak to začali garantovat cenu. A ta garantovaná cena byla relativně dost vysoká na to, aby prostě podpořili se, že ti lidi, ty větráky, nebo to nebyli ani lidé, ale spíše organizace a hlavně většinou neziskovky, které na tom začali vydělávat, že to byla i taková nepřímá státní podpora neziskovkám, že oni jako nedostanou peníze od státu, ale dostanou garanci, kolik bude stát ta elektřina od nich. Takže začaly tyto neziskovky vydělávat na těch větrácích na základě garantovaných cen německé vlády, jenomže těchto větráků, to jsme taky nedávno probírali, je zhruba asi 30 tisíc, jenže ty větráky jsou závislé a nezávislé na tom, kolik vítr fouká či nefouká a jestli vůbec fouká. A v okamžiku, kdy nefouká, tak tam mají jako zálohu Němci nachystané elektrárny, které používají jako ohřevné médium plyn. Žádné jádro, žádné uhlí, ale plyn. A to plyn z Ruska. Jenomže tím, že ta cena těch, proto oni taky porovnávají vlastně cenu plynu s cenou elektrické energie, protože tu elektrickou energii vyrábí právě pomocí toho ruského plynu, se kterým kšeftují. Ale tím, že zvedli tu cenu z těch větráků, které podpořili, no tak tím pádem je vysoká i ta cena, která není z větráku, ale je z těch plynových elektráren. Takže z toho plyne vlastně i ta cena, navázání ceny na ten plyn, ale ten plyn není tak drahý, tak jak by to mohlo být, ale to je spíše vyvolané právě tou podporou toho Green Dealu, těch 30 tisíc větrných elektráren. A vedle toho se zapomíná na jinou skutečnost. Ono ta cena toho plynu je vyvolávána uměle vysoká, že toho plynu je nedostatek, protože oni neustále tvrdí, jaké mají poruchy nebo nepříjemnosti a že to je vlastně schválně děláno kolem poruch, kolem proudění tím Nord Streamem 1. Jakoby zapomněli na to, no když máte poruchu na Nord Stream 1, tady máme plyn, máme tady plynovod, který doposud nebyl spuštěný v Nord Stream 2, tak pouštějte
politický plyn. Důvodu. Z politických důvodů.
No, ale právě v tom je to, že tam, takže ten si sám odpověděl, že nejde o ceny plynu, ceny energie, ale jsou to prostě politické důvody, které většinou politika nikdy není o tom, že by nebyla podpořena různýma finančníma kšeftařama.
Ano, máš pravdu.
Ty politiky, aby ty kšefty byly.
Jenom k tomu připomenu takovou věc, jo, takovou maličkost jenom připomenu. Lidé skáčou na ten LEP, dělají fotovoltaické elektrárny a berou si na to dotace. A já jsem varoval jakoby před těma dotacema. A já vám teď řeknu, proč jsem varoval. To jsme ani nestihli zmínit s Františkem v tom pořadu v úterý. V Německu, když lidé mají ostrovní systém fotovoltaický, to znamená, že neodebírají, nebo úplně minimum elektrické energie odebírají ze sítě, tak platí takzvanou solidární cenu. Je to určitá forma daně vlastně. To znamená, že když stát vám na to dá dotaci, tak ví, že ten ostrovní systém máte a když ho máte, tak oni můžou nadiktovat toto. Takže pozor, jakmile vám stát něco nabízí, nějaké peníze, buďte velice opatrní. Němci už by vám o tom mohli vyprávět, protože Němci přesto, že neodebírají třeba elektřinu, musí platit jakousi solidární cenu do německého systému. Je to důsledek německé energetické revoluce, bali jsme se o tom. Takže to je jenom taková ještě k tomu vsuvka. A chci říci, ten článek, jo, Karle, dva odstavce, a to už si normálně sedneš na zadek, budeme muset končit za chvilku. Masivní podpora, kterou USA poskytují Ukrajině, ukazuje, že jsou nepostradatelným lídrem svobodného světa, uvedla Černochová po jednání s Austinem. USA nazvala nejdůležitějším spojencem Česka. Chtěla bych poděkovat panu ministru Austinovi i občanům Spojených států, že jsou stále ochotní bránit tento svět že jsou stále ochotni bránit Evropu, dodala a omdlela blahem. To tady nepíšu. V proslovech obou ministrů citelně chybělo zásadní česko-americké téma současnosti. Příští týden se rozběhnou jednání o dodávkách amerických superstíhaček F-35, které chce česká vláda pořídit na místo Gripenů. Inu provize je provize. Pokud se Praha s Washingtonem dohodnou, půjde o největší zbrojní zakázku v české historii, mají o nákup formou mezivládní dohody. Ideální. To pak se nemusí zveřejňovat žádné obchodní smlouvy. Karle, minutu na reakci.
No jednoduše prostě kšev je kšev. No, zase z Gripenu to není tak velký kšev jako těch amerických stíhaček. A už jim tě nevadí, že ty stíhačky už mají svoje recenze, že nefungují, že mají problémy a že dokonce z Gripeny si nemohou Rusové poradit, ale s těma americkýma stíhačkama vidí, čem jsou jejich slabiny. Takže to v podstatě to, že už tyhle stroje nelze nikomu moc prodat, tak prostě najdou se Češi, kteří za provizi jsou schopni tady tohleto kupovat. Za naše daně. Takže to je otázka taky proto, jak jsme zbavili se o té demonstraci na svržení této vlády, jednoduše ušetříme, když budeme kupovat stíhačky. A bude třeba na podporu těch, kteří nemají na teplo a podobně, protože je to uměle předražené.
Přesně tak, musíme se rozloučit. Karle, pojď velmi, velmi rychle rozlučku.
No, jenom tak, takže loučíme se všechno, bylo řečeno, když tak si, kdo chcete, tak si ještě zajděte ve Znojmě na Znojmské vinobraní, tam je dneska i zítra a bude to určitě veliké.
To je vše od mikrofonu z hovoru při víně společně s mým hostem Karlem. Se loučí, jak jinak.
Tam teče burčák,
potokem,
neví, no.
Potokem. Se loučí, jak jinak než Petr Václav. A za chvilku se na vás těšíme s Karlem v aktualitách. Mějte se fajn.
Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý muž. Na, 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 na. Vázanku. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.